Nu știu dacă există printre dumneavoastră, dragii mei, vreo persoană care să fie șocată de subiectul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră astăzi. Adică, moarte în biserică? Cam ăsta e subiectul, nu? Noi suntem obișnuiți și nu suntem deloc surprinși dacă am vorbit de moarte dincolo de zidurile acestea. Și fratele Costel a făcut referire foarte bine la ceea ce apostolul Pavel spune Efesenilor la capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, de mult, dincolo de zidurile bisericii. Dar moarte în biserica lui Dumnezeu? Se poate așa ceva, dragii mei? Aduceți-vă aminte că moartea a apărut pentru prima dată în raiul lui Dumnezeu. E adevărat? Un loc mult mai securizat din punct de vedere al păcatului decât este biserica Domnului din vremea noastră. Și acolo a pătruns păcatul. Dumnezeu i-a spus lui Adam: în ziua în care mănânci din pomul acela, în ziua aceea mori. Și a venit ziua fatală. În raiul lui Dumnezeu. Moartea în biserica lui Dumnezeu. Ca asta spune mesajul din partea Domnului nostru Iisus Hristos către biserica aceasta și către îngerul bisericii. Culmea, îngerul bisericii mort. S-ar putea să fie predicatorul mort, să fie cântărețul mort, să fie simplul ascultător mort. Și nu vă vine să credeți. Dragii mei, marea noastră problemă nu-i doar asta că nu ne vine să credem că moartea e în biserică. Marea noastră problemă este că nu ne șochează deloc lucrul acesta. Știu foarte bine două cazuri în orașul Cluj, două persoane care au murit fizic în biserică. Poate le știți și dumneavoastră. Știți ce s-a întâmplat în biserică atunci când au avut loc evenimentele astea? Panică. Unui frate i s-a făcut rău ceva mai înainte acolo și imediat oameni din jur au sărit, l-au luat, l-au prins, a fost agitație, v-ați întors tot să vedeți ce-i baiul. Când s-au întâmplat aceste două evenimente despre care vă vorbesc, toată biserica s-a umplut de panică, agitație, s-a oprit serviciul religios, s-a chemat ambulanța. Dacă vorbim de moarte spirituală în biserică, n-avem nicio treabă. Liniștiți, nu-i panică, nu-i teamă, nu este agitație. Și vreau să cred că în această vreme Dumnezeu vrea să ne aducă la această stare de panică în biserica lui Dumnezeu. Să ne dăm seama că ceva nu este în ordine și să facem schimbarea de la moarte la viață în biserica lui Dumnezeu. Și în ziua de astăzi, în câteva minute care mai sunt la dispoziție, aș vrea să vedem, dragii mei, cum să facem schimbarea asta, să facem trecerea de la moarte la viață. Primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să apucăm pe drumul acesta al trecerii de la moarte la viață este evaluarea corectă, obiectivă. Ca să vorbesc în termeni medicali, este un fel de diagnosticare. Că nu se poate să fii tratat corespunzător și să te și aștepți la rezultate dacă cineva nu-ți pune diagnosticul corect. Oricâte tratamente ai face, dacă nu începi cu diagnosticare corectă, nu te poți aștepta la rezultate. Așa e și aici. Dacă nu există o evaluare corectă, o diagnosticare corectă, dragii mei, nu se poate să pornim pe drumul de la moarte la viață. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne evaluăm obiectiv. Știți, în cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață este ceva foarte ciudat. Îngerul bisericii se evaluează pe sine. Faptele lui. Poate activitatea, poate munca. Alții îl evaluează pe el. Că spune Biblia că îi merge numele, are reputație. Știți care este concluzia evaluării pe care și-o face Sieș și evaluarea pe care o fac ceilalți? Omul ăsta e viu, omul ăsta trăiește. De cealaltă parte, Dumnezeu face evaluarea. Pune în cântar faptele, mai știu ce pune Dumnezeu în cântar. Știți care este concluzia lui Dumnezeu? Frații mei, este mort. Care-i treaba cu dilema asta? El zice despre sine, trăiesc. Dumnezeu zice, ești mort. Alții spun despre el, trăiește. Dumnezeu zice, este mort. Dacă vă uitați cu foarte mare atenție, Dumnezeu face o mulțime de evaluări în istorie. Adică ia pe oameni și pune în cântarul lui. Stă Dumnezeu în fața diavolului și zice, l-ai văzut pe Iov? Uite ce zic eu despre omul ăsta. Omul ăsta e neprihănit, omul ăsta se abate de la rău, omul ăsta se sfințește, omul ăsta se teme de Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, dragii mei, evaluarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Iov era adevărată? Așa era? Așa era. Dumnezeu nu greșește niciodată. Sau împăratul Babilonului, Belșațar, când a făcut ospățul acela, spune Scriptura că a apărut capul acela de mână care a scris într-o limbă necunoscută un mesaj necunoscut. Și a venit Daniel în final să citească mesajul ăsta, că nimeni, niciun înțelept, oameni care au umblat la școală tocmai pentru ca să citească scrieri de felul acesta, n-au putut să facă lucrul acesta. Și a venit Daniel și a spus, împărate, e mesaj de la Dumnezeu din ceruri. Și mesajul este acesta, numărat, cântărit și împărțit. Și cântărit înseamnă că Dumnezeu te-a pus în cumpănă, că Dumnezeu te-a evaluat. Și concluzia pe care a tras-o Dumnezeu este că ești mort. Ușor. Dumnezeu face evaluare. Frații mei, să nu credeți că sunteți în sala asta vreunul care scăpați de evaluarea lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu ne înhață, ne prinde și ne pune în cumpănă. Ce zice Dumnezeu? Nu pot să-L duc în eroare pe Dumnezeu cu poziția mea, cu implicarea mea, cu renumele, cu reputația. Nu pot să-L duc în eroare pe Dumnezeu cu masca mea, cu aparențele mele. Dumnezeu este Cel care mă pune în cumpănă și trage concluzie și spune îngerului bisericii din Sardes, ești mort. Dar știți că există în Biblie oameni care și-au făcut evaluare personală? Știți asta? Dumnezeu nu le-a contestat evaluarea. Deloc. Dumnezeu a fost de acord cu evaluarea aceea. Când împăratul Ezechia a primit mesajul acela că trebuie să moară, mesaj de la Dumnezeu prin profetul Isaia, spune Biblia că împăratul Ezechia s-a întors spre perete și a zis, Dumnezeule, adu-ți aminte care e statutul meu spiritual. Am umblat cu credincioșie, am făcut ce este bine, nu m-am abătut de la legea ta, cu alte cuvinte. Vreau să vă întreb, a contestat Dumnezeu ceva din ce a spus Ezechia înaintea lui Dumnezeu? A zis Dumnezeu, n-ai dreptate, nu-i adevărat? A zis Dumnezeu. Din potrivă, Dumnezeu a ținut cont de asta, de evaluarea pe care Ezechia și-a făcut-o și a zis, Dumnezeu, îți mai dau 15 ani de zile ca viață. A fost de acord Dumnezeu cu el. Sau când Iov, în tânguirile lui și în plânsul lui, a spus prietenilor care tot îl acuzau în toate felurile, în toate chipurile, a spus, nu, eu sunt un om care am știut să mă port cu văduva, cu orfanul, care am știut cum să mă port cu săracul, care am făcut legământ cu ochii mei, care am știut să mă țin departe de păcat, ăsta sunt eu înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer n-a spus, Iov, n-ai dreptate, minți, n-a spus. Dar ce se întâmplă atunci, dragii mei? Că în cazul acesta și altele, Dumnezeu zice, n-ai dreptate, tu zici că trăiești, dar ești mort. Știți, Saul, împăratul, primul împărat al lui Israel care s-a dus la război împotriva lui Amalek, a venit de acolo și când a dat ochii cu omului Dumnezeu,
cu cel ce avea în el Duhul lui Dumnezeu, cu cel ce a făcut ungerea, dacă vreți, ungerea împărătească, a zis, într-un fel bătându-se cu pumnii în piept, a zis, am păzit cuvântul Domnului. Ăsta sunt. Dacă mă pun pe mine însumi în cântar, sunt un păzitor al cuvântului lui Dumnezeu. Care de aici nu aveți impresia asta despre dumneavoastră? Sunteți păzitorii cuvântului lui Dumnezeu, frații mei. De data asta Dumnezeu nu mai zice ai dreptate. De data asta Dumnezeu zice n-ai dreptate. Tu nu ești păzitorul cuvântului lui Dumnezeu. Tu ești călcătorul cuvântului lui Dumnezeu. Ce se aude behăitul ăsta la coada oștirii? Acolo e dovada călcării cuvântului lui Dumnezeu. Frății mei, cum să ne facem o evaluare obiectivă corectă? Înaintea Dumnezeului care cunoaște toate lucrurile, care vede toate lucrurile. Cum să ne facem o evaluare corectă ca Dumnezeu să fie de acord cu evaluarea noastră? Să nu trebuiască să vină Dumnezeu să spună, omule, n-ai dreptate. Te înșeli, te amăgești și pe alții. Zici că trăiești, dar ești mort. Cum să ne facem o evaluare corectă? Știți cum, frații mei? Să începem să ne schimbăm perspectiva. Adică să ne uităm la noi înșine din perspectiva lui Dumnezeu. Și dacă nu reușesc, nu-mi sunt ochii foarte limpezi, foarte clari, care e perspectiva lui Dumnezeu, să mă rog, Doamne, limpezește-mi ochii. Doamne, fă-mă să înțeleg în carte. Și când mă uit în oglinda asta, că asta e oglinda lui Dumnezeu, dragii mei, fă-mă să văd deslușit cum o oglindesc în cuvântul tău, în adevărul tău, Dumnezeule, că vreau să știu cum sunt și cum mă vezi tu. Mi se spunea în această dimineață despre fiul risipitor. S-a dus departe și a trăit în mizerie, a trăit în păcate, în fără de legi. Și el a crezut că face bine. Bietul tata e înapoiat, cum sunt toți tații înapoiați. Bietul tata nu pricepe pe ce lume trăiește, cum sunt toți tații, nu pricepe ce lume trăiesc. Noi pricepem pe ce lume trăim. Și a venit o zi în care tânărul ăsta a început să se uite la sine din perspectiva tatălui. Și fratele Costel ne spunea mai înainte, tata a zis despre fiul ăsta, a fost mort. Dar știți că mai înainte, dragii mei, când ce a venit în fire, când i-a venit mintea la cap, tânărul ăsta a zis, eu mor aici de foame. S-a uitat la sine din perspectiva tatălui. Că asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Dacă vrem să ne evaluăm corect, să ne schimbăm perspectiva, să ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu. Că nu se poate altfel. Oricât am venit la biserică, oricât am citit Biblia, oricât ne-am rugat, dacă nu ne uităm la noi din perspectiva lui Dumnezeu, a Dumnezeului care cunoaște și faptele, dar și motivația care stă în spate, nu ne vom vedea niciodată așa cum ne vede Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne pe toți să ne uităm așa, să ne schimbăm perspectiva. Mă uit la ceea ce vreau să mă duc un pas mai departe. În al doilea rând, sau al doilea pas în trecerea noastră de la moarte la viață, este pocăința. Și a zis Domnul Iisus Hristos îngerului acestuia, pocăiește-te. Frații mei, ceea ce ne-a produs moartea nu este altceva decât păcatul. Că din grădina Edenului, încă de la început, din experiența lui Adam și experiența Evei, păcatul este cel care aduce moarte, care produce moarte. Deși el ne surâde păcatul și are impresia că ce ne fericește el pe noi, dacă îl acceptăm. Că trăim cum vrem, că nu dăm socoteală nimănui, că n-are nimeni să se bage în deciziile noastre, că n-are nimeni să ne spună ce să facem, cum a crezut tânărul acesta, fiul risipitor. Și uităm de fapt că păcatul costă. E scump păcatul. Știți asta, frații mei? Știți că e scump? Te costă bani? De ce credeți că a pus guvernul taxă pe viciu? De ce? Frații mei, O grămadă de bani vin la buget din cauza viciilor oamenilor. Din cauza asta. Se colectează bani de pe păcatele oamenilor. Pentru că păcatul te costă bani. Dar nu te costă numai bani. Păcatul te costă sănătate. Păcatul te costă relații. Păcatul te costă demnitate. Am citit mărturia unui predicator din America. A fost membru în biserică de când s-a știut, dar nu era pocăit de când s-a știut. Și înainte de a se pocăi cu adevărat, a ajuns și el cumva în comitetul unei biserici. Și a avut acces la punga bisericii și a băgat mâna în punga bisericii. Și a fost descoperit. Și a trebuit să-și dea demisia. Dragii mei, ce spunea omul ăsta acum era: mi-am pierdut demnitatea. Singurul loc unde am mai fost acceptat a fost omor gândaci. Să mă duc să fac deratizare și dezinsecție. Acolo am fost acceptat. Cum tânărul ăsta din Biblie, după ce și-a pierdut demnitatea, n-a mai fost acceptat decât la porci. Păcatul costă. Îți pierzi relațiile, îți pierzi familia, îți pierzi bani, îți pierzi sănătate, îți pierzi relația cu Dumnezeu. Nu mai poți avea acces în prezența lui Dumnezeu, fratele meu, sora mea. Că zici Dumnezeu după ce a păcătuit Adam: Adame, afară cu tine de aici. Aici este locul părtășiei, Edenul, Raiul, locul părtășiei. Afară cu tine. Și undeva la poartă să fie un heruvim cu sabie învăpăiată, care să nu-ți permită să te mai întorci în părtășie când te-ar lua dorul de Dumnezeu. Să nu mai poți. Că asta face păcatul. Ei, ca să mă întorc din moarte la viață, trebuie să fac ceva cu păcatul ăsta. Că el este microbul, virusul, ce vreți dumneavoastră, care mi-a produs moartea. Ce să fac cu el? Știi ce să fac? Trebuie să-l iau cu mine într-o vizită la Dumnezeu. Poate că vă sună ciudat formularea asta. Așa începe pocăința. Cu decizia de a-mi lua păcatul și împreună cu păcatul meu să fac o vizită la Dumnezeu. Cu păcatul meu. Și dacă mă duc la Dumnezeu împreună cu păcatul meu, vă garantez că Dumnezeu ne primește. Dacă vreau să mă duc la Dumnezeu ca păcătos, fără păcatul meu, și să am pretenții, Dumnezeu îmi trântește un sanas. Dacă îmi iau păcatul să mă duc în vizită la Dumnezeu cu păcatul meu, Dumnezeu mă primește. Fiul risipitor, mereu s-a dus în această dimineață, înaintea noastră, cazul fiului risipitor. S-a dus la tata. S-a dus cu păcatul, da? A zis, într-o zi când i-a venit mintea la cap, știu ce am să fac. Am să mă scol și am să mă duc acasă la tata. Și vreau să vă spun, dragii mei, s-a dus cu toate semnele vieții de păcătos. Poate tras la față, murdar, mizerabil, cu zdrențele pe el. Și a stat cu toate semnele unui păcătos înaintea tatălui. A zis, vreau să fac o vizită acasă la tata cu păcatele după mine. Și a făcut. Domnul Iisus Hristos spunea o pildă. La templu s-au dus doi oameni. Au vrut să facă și o vizită la Dumnezeu. S-a dus fariseul și s-a dus vameșul. Și vameșul acela și-a propus în ziua aceea, nu știu de câte ori s-a mai dus el la templu, cât de des avea obiceiul să se ducă la casa lui Dumnezeu, nu știu. Dar în ziua aceea s-a decis să facă o vizită la casa lui Dumnezeu, o vizită lui Dumnezeu, dacă vreți. Și s-a dus cu păcatele după el. Și stătea cu capul plecat, se bătea cu pumnii în piept și zicea: Dumnezeule, nu sunt vrednic. Înțelegeți? Și concluzia pe care atrage-o Domnul Iisus Hristos este asta, pentru că omul ăsta a venit așa, în vizită la Dumnezeu, cu păcatele lui și în duhul pocăinței, Dumnezeu din cer îl socotește neprihănit. Înțelegeți, frații mei? Ca asta trebuie să fac cu păcatele mele, dacă vreau să trec din moarte la viață, să le iau și să mă duc cu ele
la Dumnezeu. Mintea mea să înceapă să se preocupe cu ce nu s-a preocupat niciodată, cu Dumnezeu. Să mă uit la Dumnezeu dintr-o altă perspectivă. Că dacă fiul risipitor s-a uitat la sine dintr-o altă perspectivă, s-a uitat și la tatălui dintr-o altă perspectivă. Că a fost o vreme în viață când a zis la tata acasă nu-i bine. Îi teroare, îi dictatură, îs reguli, mereu trebuie să dai socoteală. Și a venit ziua aceea, dragii mei, când s-a uitat la tata dintr-o altă perspectivă și a zis acasă la tata este bine. Nu-i nicăieri ca la tata acasă, ca la Dumnezeu acasă. Mă duc să-i fac o vizită cu păcatele mele. Ce s-a dus? Dar nu-i destul să le iei în vizită, să iei păcatele, să te duci în vizită la tata. Trebuie, când ajungi la tata, trebuie să le denunți. Adică să zici, adică să spui ceea ce ți s-a părut vreme destulă din viață, că e bine, că te împlinește, că te ajută să te simți fericit. Trebuie să stai înaintea tatălui să spui: tată, ce am gândit că e bine, văd astăzi că e rău. Și am păcătuit împotriva cerului și am păcătuit împotriva ta. Când ți-ai propus să denunți păcatul, dragul meu, cu o inimă sfâșiată de durere, Dumnezeu te iartă. Știți ce faraon a zis odată? Am păcătuit, a spus în fața lui Moise. Dar nu pentru că era inima sfâșiată de durere. Nu pentru că voia să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că voia să intre într-o relație cu Dumnezeu. Faraon a zis, am păcătuit pentru că dorea să scape de consecințe, de judecată, să scape de păduc, de purici, de broaște. Aș vrea să dispară din țară și trebuie să fac ceva, să zic, să ia Dumnezeu judecata asta de pe mine. Nu așa te duci să denunți păcatul, că vrei să scapi de nu știu ce boală, de nu știu ce problemă. Te duci înaintea lui Dumnezeu să spui am păcătuit pentru că vrei să ai o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu să te îmbrace în haine de sărbătoare și să facă sărbătoare Dumnezeu. Aia vrei să faci. Drumul acesta de la moarte la viață nu se poate să nu treacă prin pocăință. Trece prin pocăință. Înseamnă să iau păcatele, să mă duc cu ele la Dumnezeu, să le denunț acolo. Și înseamnă să mă hotărăsc să încetez să mai fac păcatul. Că altfel, dragii mei, la ce folos? Curățește Dumnezeu casa. Dar dacă eu mă joc iarăși cu păcatul, dacă nu veghez, dacă îmi place să cochetez cu nelegiuirea, știi ce se întâmplă, dragii mei? Duhurile alea care s-au dus, se duc și caută, iau alte șapte, vin și găsesc casa măturată, se instalează acolo și starea de pe urmă e de șapte ori mai rea. Dacă te joci cu păcatul, asta spune Biblia. Doamne, binecuvintează-ne pe toți. Realitatea este asta, dragii mei, în decursul istoriei și în contemporaneitate, moartea este și în Biserica lui Dumnezeu. Nu mă refer la moarte fizică, mă refer la moarte spirituală, aceea care înseamnă despărțire de Dumnezeu. Și Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu în această vreme strigă: cine are urechi de auzit să audă. Dumnezeu vrea să trecem din moarte la viață. Și trebuie să fim diagnosticați corect, să stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea cuvântului, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze. Și trebuie să ne pocăim, dragii mei. Și vreau să mă opresc aici, că timpul a trecut, chiar dacă mai sunt și alți pași de făcut pe drumul acesta al trecerii de la moarte la viață. Dar cel puțin pașii ăștia și ceea ce ni s-a spus și înainte, dacă facem, frații mei, Dumnezeu face un miracol cu noi. Oameni care ne-am amăgit că suntem ai lui Dumnezeu, poate vreme îndelungată, că am fost undeva și am ocupat un loc pe bancă, dintr-o dată suflă Dumnezeu peste noi, Duhul Lui, și începem să mișcăm, începem să avem viață. Începem să pulsăm pentru Dumnezeu. Începem să strălucim în întunericul lumii acesteia ca lumina lui Dumnezeu, că ne-a prins Dumnezeu, frații mei, să ardem. Haideți să stăm ridicați în picioare în aceste momente și în momentul rugăciunii, frații mei, să ne coborâm în noi înșine. Să ne așteptați să vă pună diagnosticul păstorul bisericii sau prezbiterii sau diaconii sau predicatorii sau fratele sau sora care stă lângă bancă să zică: auzi, ești un adormit în biserică sau ești un mort în biserică. Nu e să vă pună diagnosticul. Puneți-vă în această dimineață, frații mei, în oglinda lui Dumnezeu. Lăsați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă miște inima și trageți concluzia, cum au tras alții din Scriptură, care au zis: am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta.
Ăsta e diagnosticul pe care și l-a pus fiul risipitor. Sau și l-a pus David altă dată. Și Dumnezeu în momentul acela te consideră pe drumul trecerii de la moarte la viață. Haideți să fie rugăciunea aceasta o rugăciune de cercetare făcută în sensul acesta înaintea Domnului. Amin.